라디라디오
Saaremaa tund.
Tere kuulema 4240. keskpäevasaadet on reede 15. jaanuar ja nagu signatuurist kuulsite, on meil täna vallatund. Ja teemadest võiks etteruttavalt välja hõigata toetav hariduse keskus. Sellest tuleb meile rääkima abivallavanem Helle Kahm, kellele ja milleks seda tarvis on. Samas räägime ka siis täna toimuvast pidulikust eelmise kultuuriaasta lõpetamisest ja sellest tunnustusüritusest, samuti ka sellest, kuidas on sujunud koolidesse kontaktõppele tagasiminek. Ja Saaremaa tunni, vallatunni viimased stuudiokülalised on abivallavanem Kristiina Maripuu ja energiamajanduse nõunik Virge Pihel. Me räägime Saaremaakonna energiamajanduse ja kliimaarengustrateegia koostamisest, aga ka kogukondliku tegevuse arengu kavast. Aga kõigepealt on mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate esimene stuudiokülaline abivallavanem Märili Niits. Tere!
Tere päevast!
Nii, ja noh, meie hakkame nüüd rääkima siis teemal, mis viimastel päevadel ei olegi enam esikülje teema. Meil on muud teemad esiküljel, aga koronaviirus ei ole mitte kuskile kadunud paraku ka meie vallas ja maakonnas mitte. Milline siis hetke seis on kõige värskemad uudised, palun?
Et kuigi tõesti vaiksem nakatujaid ikkagi igapäevaselt maakonna statistikasse tuleb, siis tegelikult võime öelda, et Saaremaa seis on väga hea. Et täna ka on Saaremaakonnas juurde tulnud kaks nakatunud, mõlemad asuvad Saaremaal ning 14 päeva siis aktiivsete juhtumite arv on 50. Ehk see kõik näitab seda, et kui tublid piirangutes kinnipidajad saarlased on ja ka meie külalised, kes on siin käinud, et ikkagi on hoidnud seda piiranguide maske ees, et see on väga suur tänu kõigile, aga siiski ei ole veel nagu see oht möödas, et kuigi meie, see võib natuke juba see nagu ära varjuda see oht ja muutume nagu juba mugavateks, aga siiski veel palume olla inimestel siis tähelepanelikud, vähendada kontakte, kanda maski, kätte desinfitseerimine, kõik see tavapärane, mis juurde käib. Ja kindlasti sellel nädalal ja järgmised nädalad on olulised selles vaates, et kuna koolid hakkasid uuesti, läksid kontaktõppele, et siin mõnevõrra võib see nakatumine siis suureneda.
No hea uudis on ilmselt siis see, et kui me siin jõulude ja aastavahetuse eel ja aeg oli üsna murelikud, et Saaremaal oli ikkagi väga palju ka külalisi, sest noh, ütleme, Tallinnas, Härjumaal, Virumaal ei olnud mitte midagi teha, meil olid ikka mingisugused võimalused veel vaba ja veetmiseks olemas ja rahvast oli üsna palju ja aastavahetust tähistati ka saluudi vaatamisel üsna rahvarohkelt. Et siis tänaseks päevaks nagu oleksid pidanud numbrid olema siis juba laes, kui seal oleks olnud selline tõsine oht, et meil läks õnneks, ütleme nii.
Meil läks õnneks, jah.
Nii, koolide tulemusi me siis veel saame siin näha järgmiste nädalate jooksul, aga no ütleme ka need varasemad kogemused, näiteks süki puhul, kui seal oligi mingisugune nakatunu, siis klassi ei koju ja see praktika ju näitas, et see täiesti niimoodi toimib ja noh, ilmselt me saame vajadusel seda kasutada ka tulevikus, kui peaks olema tarvis.
Ja mul on ka tunne, et juba see eelmise aasta need mõned üksikud klassid, mis läksid just nimelt distantsõppele, siis meil on ju ka lasteaiarühmad, mis on läinud niimoodi. Alles eelmine nädal oli uudis, et sotsiaalosakonna üks töötaja nakatus ja see tõttu läksime isolatsiooni ja töö toimus kaugtööna. Ja tänaseks on, võime öelda, et õnneks meie töötajad, need, kes on testil käinud, suurem osa on käinud, on annud negatiivse testi tulemuse ja tööle naasnud. Et aga see ilmselt, et seal mingid kollektiivid või mingid sihtgrupid niimoodi korraks lähevad distantsõppele, distantstööle, sellega me peame harjuma. Ja mul on ka tunne, et inimesed on nagu seda juba võtnud natuke kergemalt ja kui me vaatame puhtalt sotsiaalosakonna töökorraldus, siis eks see, mis kevadel oli, et kõik olidki kohustuslikult, pididki minema kaugtööle ja siis toimus ju kõik telefonide eel, arvutite teel, et me elame õnneks sellises ühiskonnas sellisel hetkel, kus kõik sidevahendid võimaldavad seda, et inimesed saavad oma abi kätte.
No tänasel päeval me oleme jõudnud juba nii kaugele, et nende nakatunute ja lahkunute numbri kõlvar on tekinud see kolmas number, mis näitab palju siis parasjagu on jõutud vaktsineerida. No sellega oli ju ka siin vahepeal oli niisugune nagu segadus, et kõik nagu vaatasid niimoodi küsivalt ringi ja suures osas ka niimoodi valla juhtide poole, et noh, et mis siis nüüd ja millal ja kuidas see kõik toimub ja keegi nagu täpselt midagi ei teadnud, sest keegi ei teadnudki täpselt midagi. Et tänasel päeval me oleme jõudnud nii kaugele, et meil on vaktsineerimine käima läinud, minu meelest ka südamekodus ja hooldekodudes teistes siis nüüd lähipäevil samuti, aga see, et vahepeal oli selline pisuke segadus, see ei olnud nagu vallajuhtide tegemata töö, ma saan aru, et seal lihtsalt teile ka keegi ei öelnud, mis teha ja kuidas.
Ja tõesti, et me olime ka ära ootaval seisukohal, et saaks täpsemalt infot, et kuidas siis toimis, sest infot liikusid erinevate ametikaudu otse näiteks hooldekodudega ja tundus, et kõik ju toimib. Aga lõpuks ikkagi võeti siis ühendust haigekassa poolt vallavalitsusega ja Kuressaare haiglaga ja eelmisel nädalal me saime väga konkreetsed sammud, juhised, kuidas toimetada. Ja kui mõeldagi selle peale, et me rääkisime alles eelmisel nädalal ja täna hoolekandasutustel vaktsineerimine toimub, siis tõesti see tegelikult on käinud väga kiiresti ja siin kohal Kuressaare haigla meeskonnale ka suur aitäh selle eest, et ja perearstid, kes ka vaktsineerivad, et oli natuke sellist segast aega, kus ei olnud infot, aga siis kui info tuli, siis olid kõik juba valmis väga kiiresti reageerima.
Nii, mis moodi see nüüd kõik edasi välja nägema hakkab, et praegu on siis põhimõtteliselt meditsiinitöötajatele saab varsti ring peale, ma saan aru, siis on meil hooldekodud.
Ja hooldekodudega on siis see, et me praegu räägime kogu aeg alati see, et millal see vaktsineerimine algab, aga tegelikult me ju teame, et seal 21 päeva pärast on ju teine doos ka.
Ja.
Ehk siis üle Eestiliselt arvatakse, et märtsi lõpuks on hooldekodudel ka see teine doos siis tehtud.
Ja siis mingil hetkel hakkavad perearstid helistama kõige eakamatele,
just
kaasnevate haigustega inimestele.
Ja siin on räägitud siis jaanuari lõpp, veebruari algus, et aga see kindlasti on maakonniti natuke erinev. On ka öeldud, et meie kui saared, siis meie vaktsiinide transport on mõnevõrra teine, et võib-olla tuuakse vähem kordi, aga rohkem arv toose. Et sellest tulenevad kindlasti siin maakonniti võib olla teatud erinevused, aga siin täiesti arusaavatavatel põhjustel, et jah, siis juba need üle 70-aastased inimesed.
No mis moodi nüüd see tavakodanik peaks siin nagu käituma? Kas ta peab ise ootama seda telefonikõnet või kellel on arvuti olemas mingit meili, et vaat nii, proua Selma, proua Mildred, härra Juhan, härra Jaan, me ootame teid perearsti juurde, vaat siis ja sel kella ajal. Või pean ma ise helistama oma perearstile küsima, millal minu järjekord tuleb või kuidas see praktiliselt välja nägema hakkab?
Et kui me räägime praegu siis just nendest, kes on üle 70-aastased.
Ja, no eakatel võib-olla on jah natukene keerulisem selle arusaamisega seal.
Et siis on tõesti niimoodi, et on öeldud, et need tulevad eesti.ee ja saadetakse e-mail, aga me teame, et see sihtgrupp ei pruugi olla kõige siis IT-altim ja et need infokanalid ei pruugi olla kõige kättesaadavamad, siis on perearstid teavitavad ka eakaid ja kutsuvad. Ja loomulikult siis on see teema, kuidas inimene siis perearsti juurde saab, sest praeguste vaktsiinidega peab vaktsineerimine toimuma perearsti juures, et kui on need juhtumid siis lähendatakse koostöös perearstide ja haigla ja vallavalitsusega koos.
Nii et vald on põhimõtteliselt valmis siis aitab aga transportiga näiteks, kui inimene tuleb kuskilt metsast piltlikult öeldes. Ja tal endal ei ole mingid võimalusi sõita perearsti juurde.
Et kindlasti, kui ei saa jääda vaktsineerimine selle taha, et võib-olla on ebamugav tulla või bussitransport ei soosi seda, et siis juba võtta ühendust piirkonna sotsiaalspetsialistiga ja selle saame ära korraldada.
Nii, millal meie süsti saame?
Meie,
et meil on eaka staatuseni veel üks jagu aega.
Jaa, tõesti.
Paraku või õnneks.
Siin on räägitud ka teisest kvartalist, teise kvartali lõpust, kuusi väga ei taheta veel mainida, et aga meie peame jätkuvalt ootama ja olema siis valmis, et kui ükskord meie etk on, et siis käia see arsti käik ära.
No täna saate ääles oli ka põgusalt sellest vaktsineerimise hetkeseisust ja käigust juttu. Kas valal on mingi ülevaade sellest ka, et kui palju neid inimesi on, kes siis ütlevad, et mitte mingil juhul ärge tulge toppima mulle seda vaktsiini, see on väga kahjulik ja see keerab mu tervise täiesti tuksid. Palju neid inimesi võiks olla? Kas on enam vähem nagu mingi pilt, et kas saalased pigem on vaktsiini usku või pigem mitte?
Mul ei ole pilti praegu konkreetselt saarliste kohta.
No numbrit
kohta.
Ma ei jaa. Küsigi, aga
aga kui vaadata siis puhtalt siis hooldekodu vaktsineerimise nõusolekute taustal, et kui me siis räägime Saarema valla hooldekodudest ja muhu hooldekodust, Valsist ja Südamekodust, et aigla andmed mul ei ole, siis võib öelda, et 80% elanikest hooldekodu elanikest ja 55% töötajatest on valmis vaktsineerimiskohe tegema. See on arvestuslik ja see kindlasti muutub. Ja väga paljud on ka öelnud seda, et nad ei ole vaktsineerimise vastased. Aga selline teatav nagu distants on, et väike hirm. Aga siin juures jällegi me hästi palju räägime seda, et kas ollakse selle vaktsiini poolt või vastu. Aga kui me tuleme sellesse aega, kus ei olnud veel koronat, siis tegelikult oli ju ka teatav grupp inimesi alati vaktsineerimise vastased. Et need on küll väike grupp, ja aga nad on lihtsalt üsna palju häältselt ja jäävad kõlama, et see, et ühiskonnas on teatud grupp inimesi, kes ei poolda, olgu ta siis COVID-i vaktsiin
või grippi ja just, või kõik need muud asjad,
ja, mida... Et see on tavapärane, ja, aga pigem ongi see, et natuke on veel liiga uus ja vajab veel infot, aga seda infot ka igapäevaselt saadakse ja ka meie need inimesed, kes on praegu mõned on öelnud ei, ütlevad, et tegelikult nad natuks ajapärast on valmis seda tegema.
No ja siin võiks ju, ma ei tea, kas see on nüüd väga, väga selline mõttekas loogika, aga noh, võtame üks kõik, mis ravimi. No me võtame mingi suvalise tableti ja seal karbi sees on niisugune poole meetriline paperileht, kuidas teda kasutada ja siis on seal ikka väga pikk jutt sellest, millised vastunäidustused, millised kaasnevad nähud võivad sellega olla. Nii et tähendab, ega see koronavaktsiin, see ei ole siis mitte midagi muud ega erilist. See on täpselt samasugune ravim, mille puhul võivad ilmneda mingisugused sellised vastunäidustused või kaasnevad nähud. Tavalise köhatablettide puhul on nüüd samamoodi, et siin ei ole mitte midagi, see ei ole eriti ohtlik vaktsiin.
Jaa, et just väga hästi kokku võetud, et nii on.
Nõnda, no teil on uudiseid ju sotsiaalosakonnas ka, et teil on uued toredad inimesed seal
ja
leitud.
Et selle esimene töönädal hakkab läbi saama siis Elina Ehanurmel, kes on Kaarma piirkonna sotsiaaltööspetsialist, ja ka Inna Kask, kes on siis sotsiaalosakonna värske juht. Ja Inna on väga paljudel saarlastel juba tuttav, sest ta on ka pikalt maavalitsuses töötanud siis sotsiaal- ja tervishoiu alal, küll vahepeal mandril käinud ja nüüd siis Saaremaale jälle tagasi tulnud.
No ega nendel uutel inimestel seal väga sisse elamise aega ei ole, sest praegu on aeg selline, et praegu tuleb kohe sukelduda.
Eriti just nendel kahel, sest just teatavasti meie meeskond oli sellel hetkel alamehitatud ja oli sellised, võtsime ka maapiirkondades sotsiaaltööspetsialisti linna juurde, et me suudaksime siis inimesed kenasti abivajadust rahuldada.
Hetkel vakantsi ei ole vabu töökohti teie osakonnas?
Hetkel võib nüüd öelda, et ei ole.
Väga hea, vaat see on tore. Aga aitäh stuudiosse tulemast ja olgem siis terved ja tähelepanelikud nii enda kui teiste suhtes ja kellel on see võimalus see vaktsiin juba endal ära teha, siis tehke seda kindlasti.
Aitäh.
Stuudio külaline oli Abi Valnavalem, Marili Niits.
Lase lendu lauluvada, tule välja kiigutaja, silmalau liigutaja, lendu laulu vada. Tule välja kiigutaja, silmalau liigutaja. Tee teede raiurada, lase lendu laulu vada.
Head kuulajad ja me jätkame tänast vallatundi ja stuudios on abi vallavanem Helle Kahm. Tere!
Tere!
Nii, alustame sellisest asjast, mida võib-olla kuulajad päris täpselt ei tea, mis see on ja miks teda vaja on. See on toetava hariduse keskus. Sellest on olnud juttu kas eelmisel aastal, vist isegi pisut enne, kui meil põhiteemaks muutus korona, aga noh, me oleme selle nüüd ilmselt ära unustanud ja päris täpselt enam ei mäleta, millega tegu on. Nüüd on aeg seal maal, et tuleb teema juurde tagasi tulla.
Õige ta on ja tõesti tegelikult nüüd kui 2020 mõnes moel võib üldse välja lõigata kõigest muudest teemadest, siis eelnevalt enne seda oli ikkagi niisuguse kaasava hariduse ja noh, ütleme, Saaremaa laste ja perede tugikeskuse ja toetava hariduse keskuse teema, ehk Kallemäe kooli teema ju väga aktuaalne ja ta ongi aktuaalne sellepärast, et laste toetamine ongi kõige tähtsam asi minu meelest.
Nii, no ma mäletan, et toona oli ka välja pakutud üsna erinevaid variante, kuidas siis selle eluga edasi minna ja see, mis siis nüüd ka reaalsuseks saab, see siis tundus, et oli nagu kõige mõistliku.
No põhimõtteliselt ju arutelud suurel moel on käinud nii-öelda valdkondade siseselt, ehk nüüd me läheme siis volikogu komisjonidesse seda tutvustama, ehk siis rahvaesindajad saavad ka oma seisukohti väljendada ja mõelda, et mis siin siis parim on, et ega eesmärk on ju ikkagi üks, et ütleme lapsevanem võimalikult lihtsalt, kiirelt ja objektiivselt oma lapsele selle toe kätte saaks, et ega siin mingit nagu nalja ei ole sellega, et et mõnel moel bürokraatia ja niisugune väga detailne süsteemsuse tagaajamine on tekitanud selle, et me mingi lihtsa abi kätte saamiseks peame käima tohutu palju uksi läbi, aga see ei ole normaalne ja õnneks on sellest aru saadud nagu nii riigitasandil, rääkimata omavalitsustasandil, ehk siis seda tulebki vaadata täiesti niisugusel uuel moel, et kuidas lihtsustada abi kätte saamist.
No loomulikult, ega ilma abita ju ka siiamaani keegi ei jäänud, aga lihtsalt see uus süsteem peaks olema siis nii-öelda inimsõbralikum ja lastesõbralikum.
No võib-olla selle koha pealt ma ütleks seda, et selle abita jäämine on üks selline nipiga asi sellepärast, et kui see abi tuleb liiga hilja, siis on see kahju ja siis ei ole tast abi ja see kahju on tehtud. See varane märkamine ja ikkagi väga metoodiline jälgimine ja ausalt asjadest rääkimine on see võtmasõna. Ja ma arvan, et me oleme täna nii kaugel, et haridus ja sotsiaalvaldkond on koostöövõimelised ja need kitsaskohad ka lahenevad, kuigi noh, ma julgen öelda, et siin on üksegu teed veel käia ka, et kas me oleme see õpetajate kool või oleme me kool õpilastele, lastele, et noh, ruumi peab seal mõlemale jätkuma, aga arenemisruumi meil on kõigi.
No selge see, et iga sellise uue struktuuri või uue süsteemi puhul tekivad sellised väiksed kasvuraskused, asi peab tööle hakkama, see ei ole nagu ka päris reaalne, et täna hommikul me kuulutasime meile, et nüüd on meil selline süsteem nüüd tänasest hakkab toimima ja see nüüd kella pealt kohe toimibki. Et nagu nii, see võtab natukene aega. Aga mis siis kõige rohkem muutub? Mis asjad ühenduvad, mis asjad kaovad, mis jääb alles? Kuhu inimene peaks kõigepealt tulema või kuhu ta peaks pöörduma, kelle poole, kui tal on mure?
No tegelikult ma arvan, et siin nagu need kasvuraskused mõnel moel ongi juba ära olnud.
Ära vaieldud.
Ja ära vaieldud, jah. Ja ütleme, laste ja perede tugikeskuse on saanud nüüd poolteist aastat tööle ja need selle süsteemi tugevused on ka inimestele nagu teadvustunud, et muidugi on siin alati ressursi küsimus, aga noh, niisugune elu ongi. Nüüd see ühinemine siis Saaremaa toetava hariduse keskusega on inimese jaoks tegelikult ei tähendada selles suhtes nüüd midagi, et tema nüüd peaks kuskilt mujal seda abi kätte saama, aga ta on just selle noh, tegelikult kolmas ühinemine on seal veel, siis Saaremaa perekodu, mis on siis nii-öelda sotsiaalteenus. Ehk nüüd ongi see, et kui ka nii-öelda see juhtimistasand sammub ühte sammu, siis ei ole nii, et inimene käib natuke toetavariduse keskuses rehabilitatsiooni saamas ja siis natuke perekodus ja siis natuke veel ka tugikeskuses, vaid ikkagi see koordineerimine on ühine ja ka see areng on nagu sõike süsteemne, et ja inimesel on tõesti siis nii öelda see üks uks, et see ühe ukse meetod on nagu moodne öelda ja ei kuku sealt vahelt ka välja kedagi, et ei jõuta nagu kohale. Ehk kuna meil juba tugispetsialistid on ka lasteaias kohal, siis sealt ikkagi juba peab olema teada, et millist tuge vajavad, et see toe vajadus ei ole ju nüüd suures plaanis niisugune aegade lõpuni, et tuge vajatakse erineval põhjusel natuke aega ja siis inimesed saavad jälle ise seisvalt edasi minna. Nii et ma arvan, jah, et see kasvuraskuse need kohad on suuresti läbi nagu juba ekseldatud.
No selle toetava hariduskeskuse sünniga, kas sellega kaasneb ka mingisugune kokkuhoid või kas selle, see tähendab nüüd seda, et inimesi jääb kuskilt üle või pigem tuleb puudu? Ressurssi samamoodi?
Noh, ütleme täna ju Kalema kool ongi juba nimetatud toetava hariduskeskuses. Uh-huh. Kui valta üle võttis, siis ta sai sellise nime. Ja mina arvan, et niisuguse toestruktuuride ja laste, noh, kogu selle kaasava hariduse rakendamiseks on vaja ressurssi juurde. Et me ootame tohutud suuri tulemusi ilma ressursita, aga paraku inimesed vajavad ka tugispetsialistid, vajavad vahendeid, et ka oma pere ära toita ja riided selga osta, ehk lihtsalt ilma rahata need asjad ei toimu. Et kindlasti see vajab ressursse. Ta ei vaja praegu, noh, nende struktuuride ühendamine ei vaja nüüd kohe lisaressurssi juurde, sest need on kõik toimivad süsteemid juba oma eelarvetega, aga perspektiivis vajab juurde ressurssi nii spetsialistide näol kui ka, ütleme, koolituste näol siis nii lastevanematele, pedagoogidele kui spetsialistidele.
Nii, kuidas kontaktõppe koolides käima läinud on? Me sellest natuke siin rääkisime ka, et see võib olla ka meie neid koronanumbreid siin mõjutab veel lähinädalatel see nii-öelda õppetöö taastumine normaalses moes.
No, eks see kontaktõppe on ikkagi, ütleme, üks suurepärane asi ja
see on tõesti, päris kool,
see on ikka päris kool, et see distantsõppe ja no see on ikka olgem ausad niisugune hädapärane, et eks seal noh, lapsed ja noored ise on tunnistanud, et seal see motivatsiooni küsimus ja interneti leviala küsimus ja arvuti jagamis küsimus, seal on nii palju probleeme, et tegelikult nii õpetajad kui koolilapsed on ikka väga motiveeritud seal koolis käima. Selge see, et tuleb kindlasti veel ette seda, et seal üks või kaks klassi või mõni kool ka mõni nädal tervenisti, et peab kodus olema, et küllab meil seda veel ette tuleb.
No see on ikka pigem erand kui...
Aga see ikka loodame pigem erand, jah.
No natukene sellised positiivseid asju ka, kuigi ka toetava hariduse keskuse sünd on äärmiselt positiivne minu meelest. Siis täna on veel üks eelmise aasta võlg vaja ära likvideerida, kultuuri aasta siia pani lõpetamata.
Ja et see nagu ennem sai öeldud, et see 2020 on nagu niisugune väljamõeldud aasta, aga oli selleski kultuuri ja neid hetki, kus tõesti noh, süda laulis, et see kultuuriaasta lõpetamine nüüd tõesti ei ole täna niisugune rahvarohkega midagi, et on meil jälle niisugune, noh, nii öelda kuidagi elektrooniline, aga nominendid on kohal ja kõned saavad peetud ja tunnustused üle antud, et see on siis koostöös Saarem vald, koostöös siis kultuurkapitali Saarem ekspertgruppiga.
Kuskile ülekanne ka tehakse või kas ma kuskilt seda saan nii-öelda virtuaalselt ka
ja.
Vaadata ja kohal olla.
Ja.
See on valla kodulehel.
Valla kodulehel on kell 1 hakkab ja kindlasti vaadake, et seal on põnevaid meenutusi nii suvest kui või noh, aastast tervikuna kui ka nimesid siin juba inimestest, kes on pika aega meie kultuuri vedanud.
Nii, no sina tead neid nimesid, mina tean ka neid nimesid välja rääkida, me ei tohi.
Ei tohi.
Aga kas neid inimesi kuidagi ka mingi asi nagu ühendab või kui vaadata seda seltskonda, et laureaatidega võiks luurele minna ja Saaremaa valla ja maakonna kultuuri väga edukalt teha?
Ma arvan küll, et see meie nii värviline kultuuriruum, mis Saaremaal on, ongi puhtalt tänu nendele inimestele, et ja siit kasvab järjest välja inimesi, kes mõjutavad ka nii-öelda maailmakultuuri, et see on erakordne anne, mis siin piirkonnas ikkagi, ma ei tea, emapiimaga kaasa saadakse ja on ka neid nimesid, kes saarlust armastavad ja siin oma annet jagavad nii, et nimed on põnevad ja nimed on tugevad.
Selge, aga aitäh stuudiosse tulemast, soovin edu ja nendest laureaatidest me saame rääkida siis mõni teine päev.
Kena päeva kõigile.
Aitäh, abivallavanem Helle Kahm.
Üksi seisan ma rannan seltsiks pool. 15 lindude kurba mind, hinges kõles sügis tuule nae, hinges kõles sügis tuule nae. Suvi kadud käest, sügis võid vastaus, suve külluse naeratus, suve loojan raagus puude aeg, suve loojan raagus puude aeg. Väikse kaisus vanad kastanid, väikse kaisus vanad kastanid. Suve kaunis laul, hääbub kõige peal, kasvab varjudes siluet. Ümber kõle sügis tuule naer, ümber kõle sügis tuule naer. Väikese maa on halliks hõõguma. Suve naer, suve rõõm, ei sügist, ei viil. Pääsud, lennue, kudu, üle vee, leinas kodu, nõmme kast. Väikse kaisus, vanad kastanid, väikse kaisus, vanad kastanid. Suve!
Ja kuuled ja meie tänase vallatunni viimane teemade ring ja viimased stuudiokülalised on kohale jõudnud abivallavanem Kristiina Maripuu, tere!
Tervist!
Ja energiamajanduse nõunik Virge Pihel, tere!
Tere!
No palju õnne uue ameti puhul, ma pean vist ütlema, see on suhteliselt niisugune värske amet ikkagi.
Noh, katseaeg juba hakkab vaikselt lõpule jõudma, aga jah, tõsi, aastakümnete pikkust kogemust hetkel ette näidata ei ole.
Nii, aga energiamajanduse nõunik tegeleb laias lastus millega? No energia küll, aga see on väga lai teema.
Tõesti väga lai teema ja nagu me siin praegu olemegi asumas koostamas energiamajanduse ja kliimaarengustrateegiat maakonnale, siis riigi nägemuses on see veel eriti lai teema, kus käsitletakse ka sotsiaalvaldkonda ja looduskeskkonda, liigirikkust, nii et see on tegelikult mõnes mõttes meie enda kujundamise küsimus, kui laialt me tahame seda käsitleda. Aga jah, põhifookuses on energia ja selle kliima mõjud ja esimese asjana tegelengi arengustrateegia koostamise ja korraldamisega kogu maakonna kolmele vallale siis. Et, ja samamoodi siis ka energia tõhususega seotud projektid on minu töö ülesanneteks ja noh, eks siin aja jooksul tuleb neid ülesanded kindlasti juurde, aga jah, esimene asi on see strateegia.
No see maakonna strateegia ju ei sünni päris nii-öelda tühjalt kohalt, et midagi meil on ju ikkagi selles vallas ka varem tehtud ja mingisugused suunad ja põhimõtted on ju olemas, et me ei pea hakkama päris jalgratast leiutama, lihtsalt meil on vaja nüüd vaadata tulevikku.
Just, et valla arengukavas on seda nimetatud, maakonna üldises arengustrateegias on energiavaldkond toodud eraldi välja prioriteetse nii-öelda ühe valdkonnana, aga sellist puhtalt energiamajanduse strateegiat ei ole ja nüüd me siis seda teeme, aga tõesti see on nii suur ja lai teema, et see riivamisi käib läbi päris paljudest muudest dokumentidest samuti. Ja noh, kui vaadata maailmas ringi, siis see on asi, millest lisaks Trumpile ja ka meie hetkel poliitilise nii-öelda turbulentsi kõrval ikka räägitakse võrdlemisi palju, nii et ega sellest mööda vaadata ei ole õnnestunud juba päris pikka aega.
Kui palju nüüd valla muudes dokumentides on ka mingisugused asju paika pandud, mis peavad siis nagu omavahel nagu haakima, et meil on mingisugused eesmärgid on seatud, et noh, me ei saa ju ajada päris ise asja, et üks maakond küll, aga noh, lõvi osa maakonnast moodustab ikkagi Saarma vald, ütleme nii. Plus siis kahe väikese väga armsa ja olulise lisandiga Muhu ja Ruhnu valla näol, aga põhiline on ju Saarema.
Nii nagu Virge juba mainis, et näiteks maakonna arengustrateegia ja ka näiteks valla arengukava teemat ju käsitlevad ja kui meil toimus kolmapäeval esimene koosolek, päris suur koosolek, 24 osalejat, meil oli koos, osad siis ekraanidega, osad füüsiliselt kohal, siis tõesti küsiti ka seda, et on ju mitmed teisi haakuvaid dokumente, võtame kas või siis valla üldplaneering ja et oluline on see, et need dokumentid oleksid kõik omavahel koosmõjus, et me teeksime neid uusi dokumente siis ühises infoväljas samal ajal võtaksime arvesse ka neid riiklike dokumente, mis on juba tehtud või tegemisel, et minu mõelest ei ole nagu siis kuidagi vaja kirjutada uuesti nendest tegevustest, mis kusagil mujal kajastuvad, aga lihtsalt viidata, et näed, nendest teemadest saab täpsemalt lugeda siit või sealt, et ehk siis ei ole mõtet dubleerida, aga just nad võivad omavahel olema koosmõjus, mitte siis niimoodi, et üks dokument räägib ühte keelt ja läheb ühte suunda ja teine teised. Ja seda ka siis kolmapäevasel koosolekul tõesti küsiti, et kuidas me selle eest hoolitseme, kas me selle peal oleme mõelnud ja oleme küll ja.
No minu lemmik küsimus kõik võimalike arengukavade puhul ka, et kui palju nüüd selles ka energiamajandus ja kliima arengustrateegias me peame olema konkreetsed ja kui palju on seal sellist suurt visiooni, mis näitab meile küll suuna, aga ei ütle ega täpsusta seda teed, kuidas pidime selle eesmärgini peaksime jõudma. Kui palju konkreetsust, kui palju sellist üldist aru saama asjast? Tulevikus.
Hetkel me väga detailidesse veel ei ole jõudnud minna ja arvatavasti, noh, ütleme, sellises täpsusastmesse me ka ei lähe, et noh, stiiliselt võtame konkreetse maja ja ütleme selle kohta, et sellest saagu nullenergia maja näiteks. Aga strateegilised eesmärgid on need, mis aitavad siis jõuda sellele visioonile, mille sõnastamiseks me esimesed sammud astusime esimesel koosolekul. Aga jah, praeguse plaaniga siis on niimoodi, et paneme paika visiooni, kus me tahame olla aastal 2030, mis on need nii-öelda olulisemad eesmärgid, kuidas selleni jõuda ja seal all siis võimalikud tegevused, aga tõesti mitte selle konkreetsusastmega, et hakkaks nagu nimesid nimetama nii-öelda.
No tava inimese jaoks energiamajandus, kliima, noh, sealt on kaks asja, mida me oleme kuulnud, on tuuleenergia ja tuulepargid, mida keegi oma aia taha ei taha. Ja noh, ja ka siis rohkem nagu sealt ei tulegi midagi konkreetset, et need tuuleenergia teemad on seal ka kõik sees, eks ole?
Taastuvenergia hulgas ja tõesti, et tõsi on, et tuuleenergia on selline üks valulisemaid vaidluskohti nii siin kui ka mujal piirkondades Lääne-Eestis Hiiumaal, aga vähemasti meie esimesest koosolekust jäi hoopis teravamana ja olulisemana kõlema varustuskindlus. Ehk siis see on see asi, mida enamik osalejaid pidas kõige tähtsamaks. Täna, ma saan aru, on paljud Saarema elanikud omal nahal tundmas seda, mida tähendab, kui varustuskindlus ei ole ideaalne. Ideaalini me võibolla 2030 veel ei jõua, aga see on kindlasti üks asi, mis saab seal strateegias ära nimetatud ja ma olen võrdlemisi kindel, et see on meie strateegiline eesmärk number üks, et tõesti oleks võimalik igal pool, igas kodus olla kindel, et see elekter, mille abil me noh, sisuliselt kõike tänapäeval ju teeme, no, oleks
sellest,
olemas.
Sellest on ju ka väga ammu ja palju juba räägitud, et noh, see, et me oleme siin uuendanud neid kaableid, mis Mandri ja Muhu vahel on, nüüd väikese väina see õhuliin on juba osaliselt kolinud vee alla, kolib ilmselt veel, siis Hiiu ja Saarema vahelise elektri selle leviga me oleme tõsiselt tegelenud, aga noh, et see idee, et kunagi saaks ka selline ringvarustus, et ka Hiiumaa ja mandri vahel oleks selline elektrikaabel ja et tekiks selline ringtoide. Sellest siiamaani ikkagi veel nagu reaalsust saanud ei ole.
See nüüd läheb natuke meie sellest dokumendist välja poole, aga
see teeks ka meie elu lihtsamaks.
Tõsi ta on ja meil on tegelikult väga toredal kombel seal töögrupis ka Eleringi esindaja, nii et need probleemid me saame kindlasti ka läbi arutada sellises kitsamas grupis, kui me räägime taristust ja võimalikest lahenditest, et omakorda sooviks siit poolt pakkuda välja ka seda mõtet, et võimalikult palju liini maa sisse, mitte õhkumööda, sellepärast, et jällegi varustuskindluse mõttes on see oluliselt parem, pluss siis ka see, et ega keegi meist ei armasta väga neid kilometri laiuseid sihte läbi metsa, et ka seda vähendada natuke.
No ma tean, et Muhus on väga palju neid liine pandud juba postide otsast maa sisse, et just. Ma nüüd numbreid ja protsente ei julge öelda, kuidas meil Saaremaal ja kuidas Ruhnus on, aga noh, ma tean, Muhus on sellega tõsiselt tegeldud ja see teeb ikkagi olukorra palju lihtsamaks, sest noh, kui me vaatame ilmaennustus, siis väga raske on näha päeva, kus tuule kiirus on alla 15 meetri sekundis, just. Koos kõige sellest tulenevaga.
Ja see on ka üks põhjus, miks ei ole ainult energiamajanduse strateegia, energia mõnes mõttes väljund või energia kasutamise tagajärjed on ju kliimas ja kliima on järjest tuulisem meie kandis nii-öelda, et on ju märgata, et asjad on muutuses ja seda enam kajastab ka see strateegia seda, et mida me saaksime teha, et need negatiivsed kliimamõjud ei oleksid nii hirmsad inimeste igapäevaelus. Ehk noh, see on järjekordne näide sellest, kuidas see on hästi lai valdkond ja mõjutab tegelikult selliseid asju, mille peale võib-olla esimese hooga ei mõtlegi.
Jah, Kristiina.
Et iseenesest üks asi, mida kindlasti võiksime selle arengustrateegia raames ära teha, on see, et kuidas saaksime tõsta inimeste teadlikust. Et esimene mõte, mis tekibki, et energiamajandus arengustrateegia ja ongi näiteks need tuulepargid, aga jah, et see valdkond iseenesest on laiem, kindlasti see valdkond on huvitavam, kui tavakodanik mõtleb. Ja selle võrra sooviksime arengustrateegia avalikustamise käigus korraldada ka piirkondlike koosolekuid, et ka sellises lihtsas keeles teadlikust tõsta. Et ma näeksin selle arengustrateegia puhul jah mitut rolli.
No kõige keerulisem võib-olla ongi see, et tavakodanik, kui ta nüüd loeb kuskilt maakonna energia, majanduse ja kliima arengustrateegia, siis tema tavalise lihtkodanikuna ei suuda ilmselt leida mitte mingisugust ühisosa, mis temal...
Et tundub keeruline kindlasti ja, paha.
Ei, pigem mitte paha, vaid see, et aga mis see mind puudutab, et ta ei suuda nagu leida kuidagi mingisugust seda ühisosa, mis tema igapäevases elus võiks kuidagi haakuda selle sama arengustrateegia.
On kogu aeg meie ümber, just. Et väga läbiv teema.
Et see ongi kõige olulisem teha inimestele selgeks, et selle keerulise nimetuse taga ongi tegelikult meie igapäevane elu ja meie kõigi suhtumine, eks?
Avakoosolekul seda mõtet ka mainisin, et Saaremaa valla puhul võtame siis näiteks osavalla kogude ja kogukonna kogude koosolekud, et nagu nii eelnõu tuleb siis nende töölaual ka läbi arutada, aga et juba selle võrra siis saaksime neid piirkondlike koosolekuid teha. Ja avakoosolekul siis Muhu valla vanem, Ruhnu valla vanem, nii et kõik saame siis koos läbi mõelda, et kuidas jah seda avalikustamise osa hästi teha. Mille toon veel välja on see, et energiamajanduse ja kliima arengustrateegia puhul on üsnagi pingeline ajakava. Ise selle ajakava niimoodi oleme sättinud, et juba siis sisuliselt märtsi keskpaigaks peaks asi saama juba nii-öelda esialgsel kujul kante vahele ja aprilikuusse avalikustamist plaanime. Ja varasemalt olen sarnaste dokumentide kohta kuulnud, et avalikustamise käigus, et inimesed võib-olla ei hooma seda valdkonda väga hästi, et ja mis nad ikka kaasa rääkida oskavad. Aga just, et kui äsja mainisime ka seda, et see on kogu aeg meie ümber, see miski, mis võiks olla meile palju omasem, siis see teadlikkuse tõstmine võiks olla selline üles eesmärk siin juures küll.
Ja tegemist on ikkagi ka sellise dokumentiga, kuhu miski ei ole nii-öelda kivissa raiutud, vaid mis on kogu aeg arenemises ja muutumises.
Just, et me küll viimasel ajal ei ole sellest väga palju rääkinud, aga eelmisel suvel koostati kolmele vallale kliima- ja energiakavad, ingliskeelse lühendiga SECAPid, mis sai vist tehtud selle mõttega, et ühineda linnapeade paktiga ja selles formaadis on ette nähtud dokumendi iga kahe aasta järel ümbervaatamine. et see nüüd küll ei ole võib-olla selle formaadi dokument, aga ma arvan, et see on väga hea mõte, et vähemalt iga kahe aasta tagant ja miks mitte ka iga aasta näiteks, kui on mingid suuri muutusi, see siiski üle vaadata ja vaadata üle, kas on midagi teisiti vaja teha, kas on vaja kuskil midagi täiendada, et kindlasti see on dokument, mis väärib regulaarselt ülevaatamist.
No kui palju see dokument nüüd haakub kogukondliku tegevuse arengukavaga?
Tegelikult jah, meil on ju paralleelselt käimas väga mitmed arengukavad ja ma olen ka varem siin saates sõinud, et mina arvan, et selleks, et uusi tegevusi plaanida, peame ikkagi aru saama, et kus me oleme ja kuhu me minna tahame. Ja kogukondliku tegevuse arengukava tegelikult on meil selline hüüdimi või töörimi. Tegelikult pikem nimetus on tal mittetulundustegevuse ja külaelu arengukava. Ja seda me teeme siis Saarema vallale. Vald on suur ja mõneski mõttes oleme saanud teada, et oleme selliseks lipulaevaks, et mujal Eestis ka sarnast tegevust natuke juba nagu tehakse, aga siiski on natukene selline teed rajav roll meil. Oleme kaasanud ka välise eksperdi ja nüüdseks on toimunud kaks igati sisu tihedat koosolekud. Ja nüüd viimasel koosolekul, mis toimus sel nädalal, lepisime kokku, et teeme ühe päris laia põhjalise ja igati sellise asjaliku küsitluse. Et ühe küsitluse tegime ju eelmise aasta oktoobris saamaks teada, et kas sellist arengukava mittetulundustegevuse külaelu valdkonnas üldse on tarvis. Sealt me saime väga nii-öelda kõrged punktid, et jah, on tarvis.
On ikka.
Ja, aga nüüd küsime siis juba märksa täpsemaid küsimusi ja selle küsimustikuga on soov tulla välja veel siis jaanuari kuus. Nii et veebruari algusega saab kogu arengukava koostamine suurema hoo sisse ja selle arengukava ajakava on natukene võib-olla siis
leebem.
Aitäh, Tõnis. Et soov on saada see valmis siis augustis septembris. Nii et, aga mis on selle arengukava märksõnad, on kindlasti kaasamine, tõhusam koostöö ja juba siis selle küsimustiku kaudu võiksime saada selle koostöö võrgustiku paremaks. Ja mis on tulnud meie kõige sellest esimesest küsimustikust välja, et ongi see, et kuidas olla vallavalitsusele partneriks, millised on ikkagi need toetamise põhimõtted, kuni sellene väljad on igasugused teid, et meelitada rohkem inimesi maal elama, et panna jah, need mõtted üheselt paika või ka näiteks külamajade haldamise küsimused, kui olen käinud näiteks osavalla kogude koosolekutel, et siis on need küsimused ka seal tõstatunud, et siis enne ühinemist on olnud kasutusel erinevad praktikad, erinevad lähenemised, et kuidas siin saada siis kuidagi selline ühtne pilt ette.
No ja selle kogukondliku tegevusega hakkub ju väga hästi see energiamajandus ja kliima.
No, siin
põhimõtteliselt kõik, mis kogukond teeb, on ju ka ühte otsapidi seotud nii energia kui kliimaga. Ükskõik, mida me siis ka ei tee, et kas otsesemalt või kaudsemalt.
Et loomulikult see näitabki seda, millest me ju alustasime, et erinevad dokumentid kuidagi servamisi on omavahel seotud ja et me jah, ei kopeeriks või dubleeriks neid dokumente, aga et näiteks on veel siis koostamisel ka maakondlik turismiarengustrateegia, nii et nende uute dokumentidega praegu siin jälle oleme algust teinud, aga mida ma selle mittetulundustegevuse ja külaelu arengukava puhul esile toon, et kui nüüd 2021. aasta eelarve eelnõu järgi on kavas taastada ka külaraha ja meie külaelu edendamise toetusvoorud, et võtagi nagu siit ka see tervikpilt, et teeme niimoodi värskelt sellise starti ja sinna koosmõjusse veel klapib ka see, et soovime mõnevõrra lihtsustada aleviku ja külavanema valimise protseduuri, nii et kuidagi, noh, ütleme samas sammus astub praegu päris mitu tegevust, mis on oma vahel seotud.
Nii, tulles korra veel nüüd energiamajanduse nõuniku juurde. Selle strateegia koostamise kõrval, mis praegu veel väga oluline on?
Hiljuti avanesid energiatõhususe ja liginull energia hoonete lammutamise ehitamise meetmed. Ehk siis praegu üritame nii-öelda strateegilise vaate kõrvalt tegeleda ka konkreetsemate asjadega ja vaadata üle valla hooned, et millised vajaksid tõhusamat energiakasutust ja kas meil on mõni selline maja, mida meil üldse vaja ei ole, et selle lammutamise nii-öelda tasakaalustamiseks või nii-öelda kehva energiaga maja lammutamisega koos ehitada meile mõni uus ja äge ligi null energiahoone.
No ma kuskil lugesin ka, et on vist mingisugune plaan, kas see oli nüüd KredEx või mingite toetuste saamine viia sõltuvusse maja energiatõhususest, et no igasugusele no sarale põhimõtteliselt enam nagu mingit raha peale küsida ei saa, et vaadatakse kõigepealt, mis seis on ja mis selle nii-öelda parendamise tulemusena, mis see tulemus on.
Et noh, see on igati loogiline ja tõesti praegu, nagu alguseski sai öeldud, see energiateema, energiatõhusus on nii-öelda läbiv joon enam vähem kõiges viimasel ajal, mis puudutab investeerimist ja ütleme hooneid ja selliseid asju, nii et nii ta kipub tõesti olema, et kui on juba täiesti lootusetu olukord, siis pigem lammutada, kui hakata sinna täiendavat raha juurde panema.
Suurepärane. Nii, mööda minnest küsin veel, kuidas praegu olukord on erinevate konkurssidega. Ma saan aru, et kogu aeg käib vallavalitsuses pidev uute töötajate värbamine, otsimine, mõned edukamalt, mõned vähem edukamalt. Milline hetkeseis on?
Jah, tõesti on meil siis käimas konkurss, et leida uus arendus- ja kommunikatsiooni osakonna juhataja. Ja oleme selle konkursiga lõpusirgel. Täna hommikul toimus viimane vestlus, nii et loodab, et siit on tulemas kohe siis ka uudiseid, et kandidaate kokku oli viis vestlusvooru, kutsusime kolm ja senine juhataja Karin Ärep on suundumas siis uutele väljakutsetele ja ütlen ausalt, et väljakutse, mis tema ees on tõesti selline, millest oleks olnud raske keelduda, nii et selle võrra see tema lahkumine on olnud minu jaoks mõistetav ja ta on lubanud olla ka abiks siis, et saaks uus juhataja jälle oma tegevustega nii-öelda hoo sisse.
Et see kord termin uuest väljakutsest vastab 100% tõelda?
Absoluutselt saan seda kindlasti.
No arhitektiga on jätkuvalt halvasti?
Kindlasti on selles mõttes ju halb uudis, kui keegi tahab ära minna, kes on oma tööd teinud, võiks öelda siis igas mõttes hästi, et nagu selle sama enda osakonna juhatajaga ma tunnen, et tõesti ma oleksin ideaalist tahtnud ju temaga jätkata, aga et ühes küljest uued konkursid loovad ju neid uusi väljakutseid uutele inimestele, aga paragu jah, arhitekti konkursi osas ma ei oska täpsemalt kommenteerida.
See on väga keeruline amet tegelikult, et ma saan aru, miks sinna väga palju inimesi järjekorras ukse taga ei seisa.
Et üpris spetsiifiline kindlasti arhitekti töö juures valla puhul, et kui panna siis kokku loovus ja teata bürokraatia, siis seda saada klappima on küllalt keeruline.
See on keeruline. Aga aitäh stuudiusse tulemast, soovin edu. Meie saate viimased stuudiakülalised olid abi vallavanem Kristiina Maripuu ja energiamajanduse nõunik Virge Pihel. Aitäh tulemast. Edu.
Aitäh.
Ja selline meie tänane vallasaade ja keskpäevasaade saidki. Keskpäev tuleb taas esmaspäeval, seniks kõike hääd ja olge tublid.
Saaremaa tund.